Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-noyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soati to'lig'icha Ozod navigator eshitirishiga ajratildi. Unda bugun xorijda o'zingiz xohlagan farovonlikni topdingizmi degan savolga javoblar tinglanadi. Marhamat, jonli muloqotda qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyat bilan bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. AQShda seshanba kuni o'tkazilgan oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi ko'proq ovoz to'plab, Senatda ko'pchilik o'rinni egalladi. Shu paytgacha AQSh Kongressining yuqori palatasida demokratlar ko'pchilikni tashkil etdi. Respublikachilar partiyasi esa AQSh Kongressining vakillar palatasida aksariyatga ega bo'lgan. Shunday qilib, seshanba kungi saylovda ko'p ovoz qozongan Respublikachilar endi AQSh Kongressining har ikki palatasida ko'pchilikka ega bo'ldi. Bunday holat 2006-yildan beri ilk bor ro'y bermoqda. AQSh Kongressida nazorat Respublikachilar qo'liga o'tishi AQSh prezidenti tarafidan taklif etilgan qonun loyihalarining qabul qilish jarayonini biroz murakkablashtirishi mumkin. Endilikda Kongressning har ikki palatasida nazoratni qo'lga olgan Respublikachilar Demokratik partiyadan prezidentlikka saylangan Barak Obamaning o'zlari ma'qul ko'rmagan siyosiy tashabbuslarini moliyalashni rad qilishlari mumkin. Ayni paytda 2016-yilgi prezidentlik saylovi oldidan Respublikachilar uchun ham katta mas'uliyat yuklanmoqda. Respublikachilar nafaqat AQSh Kongressida ko'proq o'rinlarni qo'lga kiritdi, balki 36 shtatda o'tkazilgan gubernatorlar saylovida ham muvaffaqiyat qozondi. Ko'pchilik demokratlarga yon bosib kelgan Massachusetts va Maryland shtatlarida ham respublikachilarning qo'li baland keldi. Jahon bozorida neft narxi so'nggi 3 yil ichidagi eng past darajaga tushdi. Seshanba kuni Nyu-York birjasida har bir barrel neft $77.19, ya'ni bir kun avvalgi narxdan 2%ga arzonroq sotildi. Mutaxassislar narxning bu tushishini Saudiya Arabistoni AQShga eksport qiladigan neft narxini arzonlashtirgani bilan bog'lashmoqda. AQShdagi ishlab chiqaruvchilar ko'proq neft qazib olishga kirishish ortidan Saudiya Arabistoni neft narxini tushirdi. Mutaxassislar fikricha, jahon bozorida neft narxining tushishi dunyo iqtisodiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ayni paytda iqtisodi neft eksportiga bog'langan Rossiya va Venesuela kabi mamlakatlarga bu hol salbiy ta'sir qilishi kutilmoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab chiqdi. Bu yerda gap Isroilning yoz oylarida G'azo sektorida amalga oshirgan harbiy amaliyotlar haqida ketmoqda. Amnesty International mutaxassislariga ko'ra, G'azodagi amaliyotlar payti o'nlab tinch fuqaro Isroillik harbiylar tarafidan o'ldirilgan, Falastin oilalari yashaydigan bir qancha uy hujumlarga nishon bo'lgan. Isroilning bu amallari harbiy jinoyat sifatida tasdiqlanishi mumkin demoqda Amnesty International tashkilot mutaxassislari. Isroil Hamas radikal guruhlarning raketa hujumlariga javoban G'azoda harbiy amaliyotlarni o'tkazganini ta'kidlab kelmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bir necha hafta davom etgan amaliyotlar davomida G'azoda 2100 falastinlik nobud bo'lgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Kiyev rasmiylari o'tgan hafta Yevropa ittifoqi vositachiligida imzolangan bitim shartlarini bajargan holda Rossiyaning Gazpromga gazdan bo'lgan qarzining birinchi transhini to'ladilar. Ukrainaning Naftogaz shirkati 4-noyabr kuni gaz qarzini to'lash uchun Gazpromga 1 milliard 450 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilganini bildirdi. Avvalroq Moskva Kiyev uchun gaz narxini oshirib, 5 milliard dollardan oshiqroq qarz borligi bahonasi bilan Ukrainaga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. 30-oktyabr kuni erishilgan bitim Ukrainaning Rossiyaga yil oxirigacha 2 tranş bilan 3 milliard dollardan ko'proq pul to'lashini ko'zda tutadi. Pokistonda musulmonlar Qur'onni tahqirlaganlikda gumonlangan 2 nasroniyni kaltaklab o'ldirib, so'ngra jasadlarini yoqib yubordi. Pokiston politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, voqea 4-noyabr kuni Lohordan 60 kilometr narida joylashgan Kot Radha Kishan shahrida bo'lib o'tdi. Bu Pokistonda shakkoklikda ayblangan diniyotchilik vakillariga nisbatan zo'ravonlikning so'nggi namunasi sifatida baholanmoqda. G'ish zavodda ishlagan nasroniylarning er-xotin bo'lgani, ularning ismlari Shahzod va Shama ekani ham matbuotga ma'lum. Panjob hokimi Shahboz Sharif qotillik tergovi jarayonini tezlatish uchun 3 a'zodan iborat komissiya tuzilgani va politsiyaga viloyatning nasroniylar istiqomat qiluvchi joylarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish vazifasi topshirilganini aytmoqda. Shakkoklik aholisining aksariyati musulmon bo'lgan Pokistonda o'ta nozik masala hisoblanadi. Bu joyda shakkoklik bilan bog'liq isbotlanmagan ayblovlar ham olomon zo'ravonligiga sabab bo'lgani kuzatilmoqda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Chorshanba, 5-noyabr, Toshkentda soat 19 dan 5 daqiqa o'tdi va Ozod navigator yana efirda Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi.
Ozodlik radio to'lqinlaridagi eng yaxshi dastur Ozod navigator dasturi. Dasturga xush kelibsiz.
Eng yaxshi dastur va bugun eng farovon yashayotgan o'zbekistonliklarni qidiramiz.
Ha, dunyo bo'ylab agar farovon yashayotgan bo'lsangiz yoki teskarisi, aynan farovonlik sizning farovonlik haqidagi tushunchalaringizni bilmoqchimiz. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Farovon hayot deganda siz nimani tushunasiz? Mana shu haqda so'ramoqchimiz bugun sizdan va dasturimizda bevosita ishtirok etish uchun Skype'lar ochiq. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari. Agar Skype bo'lsa sizda, marhamat, hoziroq shu uchala Skype nomini qo'shib qo'ying va dastur davomida o'z fikrlaringizni bildiring. Sizdan oldin bildirgan fikrlarga ham munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Ozod navigator sayohat qiluvchi o'zbekistonliklar, muhojirlar va O'zbekistondan tashqarida, ya'ni O'zbekistondan da uzoqroq ko'ra oladigan bizning tinglovchilar uchun sizning dasturingiz. Dasturni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. 3ta www.youtube.com/ozodlik radiosi. Bundan tashqari Facebook, bizning Facebook sahifamizda jonli eshitish, jonli efir degan tugmacha bor, o'sha yerga bosing yoki har doim o'zim aytib keladigan mobil telefon egalari, ayniqsa Android yoki iPhone yoki iPad egalari uchun juda qulay imkoniyatlar bor. Bizning ilovamizni o'rnatishingiz mumkin yoki TuneIn radio ilovasini o'rnatib bizni bemalol tinglashingiz mumkin, jonli tinglashingiz mumkin.
Demak, muhojiratda o'zingiz istagan farovonlikni topdingizmi? Bugungi mavzumiz bunga esa joriy hafta boshida Londondagi Legatum instituti farovonlik indeksini e'lon qilishi bo'ldi va bu farovonlik indeksida O'zbekiston 57-chi o'rinni egallab, bu yil o'tgan yilgiga nisbatan 7 pog'ona yaxshiroq natijani ko'rsatdi va bugun O'zbekiston haqida emas, Jahongashda o'zbeklar haqida gaplashamiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, ularda qanday ekan, biz bilan aloqada tinglovchilarimiz bor. Isroildan doimiy ekspertimiz Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, siz mana bir necha yildan beri Isroilda yashayapsiz, farovon yashayapsizmi? Shundan boshlaylik gapni.
Farovon, ha, yaxshi yashayapmiz, shu urushni hisobga olmasak.
Urushni hisobga olmasangiz, o'zingizni farovon his qilasiz. Shu nimadan kelib chiqib shunaqa deyapsiz? Mana urushni hisobga olmasak deyapsiz. Urush bo'lgan joyda baraka bo'lmaydi deb aytishadi. Sizda nima, baraka yaxshimi?
Shu yo'q, barakasi yaxshi. Endi urush bo'lgan payt sal endi ishni kamroq qilamizda, shuning uchun soatimiz kamroq ketadi.
O'sha paytda sal topishi yomonroq bo'ladi.
Ha, o'sha paytda sal topishi. Endi odamni o'zini xavfsizligi uchun ish soatini kamaytiradi-da bular.
Endi Isroil shu farovonlik reytingida 38-chi o'rinni egallabdi va bu yerda o'sha iqtisodiy barqarorlik masalasida 27-chi o'rin va tadbirkorlik, ishbilarmonlik uchun sharoitlarda 28-chi o'rinni egallagan. O'sha xavfsizlik masalasida 105-chi o'rin, ya'ni juda pasayib ketgan. Shu iqtisod va ishbilarmonlik masalasida qanday, masalan, siz u yerga borib o'z ishingizni topib ketdingizmi? Nima ish qilasiz? Vaqtingizga eslatib qo'ysangiz bizga.
Men zavodda ishlayman, metal zavodda. Alo.
Alo, alo. Baxtiyor aka, zavodda ishlaysiz. Lekin ishbilarmonlik qilmoqchi bo'lsangiz, shunga qanaqadir sharoitlar bormi? Aytaylik, bitta tadbir boshlayman, tadbirkorlik boshlayman desangiz, shu narsa amalga oshishiga nima yetadimi, ko'z yetadimi?
Ha, bu yerda unda bir narsani aytmoqchi edim. Mana shu o'zimizdan, O'zbekistondan kelganlar asosan Buxarskiy evrey deyishadi. O'shalarning ko'pi biznesmen. Ishlaydigani yo'q, hammasi biznesga. Bittasi magazinlar ochgan, restoran, shunaqa narsalar. Ishchi zo'r, ya'ni bittasi bor. В общем, Isroilda eng boylardan biri. Platnaya doroga endi, magistral yo'lni o'zi nima qilib olgan?
Sotib olgan.
Buxarskiy xo'jayini.
Endi Baxtiyor aka, mana Baxtiyor aka, bu o'sha legatum tuzgan nima reyting 8 ta, asosan 8 ta mezon bo'yicha tuzilgan. Bu bular o'sha iqtisodiy barqarorlik, ishbilarmonlik muhiti, davlat boshqaruvi samaradorligi, ta'lim darajasi, salomatlik va sog'liqni saqlash darajasi, xavfsizlik, fuqaroviy erkinlik va ijtimoiy kapital, ya'ni ijtimoiy kapital odamlar orasidagi o'sha o'zaro munosabatlar, mehr-oqibat deydimi o'sha shunga. Siz uchun farovonlikni belgilab beruvchi asosiy mezon qanaqa? Shu 8 tani ichidan yoki boshqa birorta mezon bormi siz uchun, o'zingiz uchun?
Yo, endi men farovonlikni shu odam erkin bo'lsin. Men xuddi siz aytasizlar, matbuot erkin, odam fikrini erkin ayta olish uchun. Masalan, bu yerdan xohlagan shaharingizga chiqib keta olasiz. Hech kim sizni ushlab o'tirmaydi. Hamma joy ochiq. Ishlasangiz, dam olasiz, dam olib mazza qilib yuraverasiz. Ishlagan pulingizni endi o'zingizga yetib ortadi. Svet degan muammosi yo'q. Hamma drujni, o'zi hech kim birovga yo'l qarash qilmaydi yoki birov-birovga hasad qilmaydi. Farovonlikning asosiy belgilari shu bo'lsa kerak.
Siz uchun shu. Oxirgi savol Baxtiyor aka, siz ishda bo'lsangiz kerak, ovozi kelib turibdi stanoklarni. Siz ertangi kuningizga ishonchingiz yaxshimi? Ishonchingiz bormi? Ertaga ko'chada qolmayman degan ishonch bormi?
Yo'q, yo'q, bu yerda ko'chada qolmaysiz. Bu yerda ish doim ish bor. Ishlayman degan odamga har doim ish bor. O'qiyman desangiz, ana o'qish bor. Endi tibbiyot haqida gapirmasam bo'ladi. Tibbiyoti juda ham yaxshi, masalan. Har doim kelajakka ishonch bor. Yoqmagan taqdirga xohlagan joyingizga chiqib keta olasiz. Hech kim sizni bu yerga o'shab o'tirgani yo'q. Hech qanaqa majburiyatingiz, nimangiz yo'q.
Rahmat Baxtiyor aka. Demak, Baxtiyor aka Isroildan biroz ba'zan o'sha xavfsizlik masalasini inobatga olmasa, farovonlik juda zo'r degan
nechinchi o'rinda ekan Isroil
va Isroil bu reytingda eslatib qo'yamiz 38-chi o'rinda.
Lekin O'zbekistonni 57-chi o'rinda deyapsiz.
O'zbekistonni
nechta davlat kiritilgan edi?
Bu reyting 142 mamlakatga baho berilgan. O'tgan yilgi reytinglarda O'zbekiston 64-chi.
Oxirgi o'rinda kim ekan farovonlik bo'yicha?
Oxirgi o'rinda Kongo Respublikasi.
Yo'q, bo'lmagan.
Afg'oniston 127, 128-chi o'rinda, agar adashmasam.
Markaziy Osiyoni qolgan davlatlar ichida.
Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston yomon natija ko'rsatmagan, 2-chi o'rinda, 1-chi o'rinda Qozog'iston, 2-chi o'rinda shu. Demak, Qozog'iston 55-chi o'rin, O'zbekiston 57-chi o'rin, Qirg'iziston 74-chi o'rin, Tojikiston 94-chi o'rin, Turkmaniston bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Odatda
demak, legatum instituti bilan ham gaplashdi desam. Xo'p, bir qiziq narsa, albattaki dasturimiz navigator va xorij haqida gaplashamiz, O'zbekistondan tashqarida gaplashamiz, lekin legatumning mana shu hisoboti bilan birgalikda menimcha bugungi dasturimizga yana bir narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, agar aynan shu mavzuni ko'tarish uchun. Mana shu haftada yoritgan bir masala bor. Farg'onada pul yo'qligidan bola puliga hujjat qabul qilinmayapti degan maqolamiz bordi, eslasangiz.
Yo'q, bu agar bunaqa maqolalarni nima qiladigan bo'lsak, bunaqa sabablar juda ko'p. Pul yo'qligi, gaz yo'qligi, svet yo'qligi, paxta terayotgan odamlar.
To'g'ri, lekin hali bunaqasini ko'rmaganman hayotimda. Har qalay, misol biz Chexiya haqida gapirishga haqlimiz, chunki Chexiyada yashaymiz, Chexiyada vaziyatni bilamiz. Shu yerda oila qurib va xotinlarimiz bola nafaqasini ham oladi. Ya'ni
bola ko'rgandan keyin nafaqasini oladi, xo'sh. Nafaqa olish uchun bu yerda 3 oy muhlatingiz bor, bola tuqqaningizdan keyin. Keyin borasiz, rasmiylashtirasiz va 3 oy hammasini oldingilarini beradi. Ya'ni 3 oy qolib ketganlarni oldingisini beradi. Keyin sizga 2-3 ta imkoniyat yaratadi. Ya'ni xohlasang hammasini birdaniga olgin deydi. Ya'ni 3 yil beramiz nafaqa pulini. Bu hozir fuqarosi bo'lmagan shaxslar haqida gapiryapman, Farruh aka. Bu hali men fuqarolariga qancha nima berishini bilmayman bu yerda. Onalar haqida gapiryapmiz. Fuqarolarni menimcha qanaqadir bir suyunch pullarigacha ham bo'lsa kerak. Eshitishimcha bir 1000 dollardan ziyod faqat suyunch puli bor adashmasam. Ana endi fuqarosi bo'lmagan odamga endi shu 3 yil xolasang butun pullingni birdaniga olgin yoki mana sanga 3 yilga taqsimlab beramiz va har oyda olasan. 500 dollar atrofidagi pul, ya'ni oyiga. Yomon pul emas. Hech narsadan.
Ya'ni bola tug'ib bemalol yashab yurursa bo'lar ekanda.
Bu faqat Chexiyani unchalik boy bo'lmagan Yevropani, unchalik boy bo'lmagan davlatidagi farovonlik darajasini aytadi.
Men aytib qo'yishim kerak, Chexiya bu 142 mamlakatda orasida 29-chi o'rinni egallagan, ya'ni 1-30-likka ilashib qolgan.
Ya'ni sezilmayapti farovonlik.
Juda ham yomon emas.
Xo'sh, endi biz jurnalist har doim nima deydi?
Nimadan norozi?
Kamchilikdan qidiramiz.
Qayerdan kirib qidiramiz.
Ha, ishimiz shunaqa, ya'ni ha. Endi e'lonni qarang. Eng qizig'i Buvayda tumanida bu Farg'ona viloyati shu qishloq maslahat qishloq fuqarolar yig'iniga osib qo'yilgan e'lonni o'qib beraman tinglovchilarga. Hali bunaqasini misol tasavvur qila olmaysiz. Hurmatli fuqarolar, limitimizda pul mablag'imiz yo'qligi sababli sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr
va 2015
oylarida moddiy yordam 14 yoshgacha hamda 2 yoshgacha bolalar nafaqasi uchun hujjatlar qabul qilinmaydi.
Ovora bo'lib yurmaylar degan.
Maslahat shu ma'muriyat. Ya, qarang, sentyabr, oktyabr, na 4 oy bizda pul yo'q, ya'ni hali hujjatlaringiz qabul qilmaymiz 4 oydan keyin. Ya'ni 4 oycha hali
ovora bo'lib yurmaylar degandir-da.
Endi hujjatlar 4 oydan keyin qabul qilinishi boshlangandan keyin hujjatlar qachon, ya'ni nafaqa u odam o'sha armiyaga ketadigan paytda nafaqaga,
balkim nafaqaga ham chiqib ketar.
Bu farovonlik indeksi. Bu men uchun bu eng yaxshi farovonlik indeksi. Ligatumga shuni yuborsak bo'ladi.
Eslatib qo'ysam, yana 1-chi o'rinni Norvegiya egallagan, 2-chi o'rin Shvetsiya, 3-chi o'rin Yangi Zelandiya. Ya'ni
hali qani bo'lsa o'sha joylardan Norvegiya, Shvetsiya, Yangi Zelandiyadan ham qo'ng'iroq qilaveringlar bemalol.
Kim shu Norvegiya, Shvetsiya, Yangi Zelandiyadan bizga qo'ng'iroq qilsa, gapirib berish mumkin. Haqiqatan shunaqa xabarlar.
Haqiqatan ham yo biz aldab yuribdimi degan. Alisher,
bizni yana tinglovchilarimiz bo'lsa kerak, men orqadan fonni eshitib turibman.
Tayyor, bu yerda mana Amerika Qo'shma Shtatlari. O,
Amerika Qo'shma Shtatlari 10-chi o'rinda.
Ahmadjon aka biz bilan aloqada.
Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Alo.
Ahmadjon aka, menimcha eshitib shu o'zlariga so'z berilayotganligini sezmay qolgan bo'lsalar kerak. Hozir yana bog'lanamiz. Azim biz bilan aloqada. Azim, bormisiz? Alo, Azim. Priyom.
Alo.
Priyom.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Azimjon, qayerdan qo'ng'iroq qilasiz?
Assalomu alaykum. Men Moskvadanman.
Moskvada Rossiya bu alo Azimjon. Rossiya bu yil shu farovonlik reytingida 68-chi o'rinni egallabdi va o'tgan yilga nisbatan 7 pog'ona pastlagan, ya'ni yomon natija ko'rsatgan. Shu narsani sezdingizmi, farovonligingiz Rossiyada farovonlik kamaydimi?
Yo'q, hamma yo'q, normal. U kuni efirda men eshitdim, o'zbeklar deport qilyapti dedi. Mana bugun kuni bo'yi metroda aylandim, o'zim aylandim. Shu bitta melisa bu nedovolni qaragan yo'q, normal, hamma yo'q.
Endi bu melisalar bu ham albatta o'sha xorijda yurgan muhojirlarni farovonligiga qissa qo'shadi albatta, o'sha melisani nima qilishi. Lekin boshqa jihatdan aytaylik, o'zingiz topgan pulingiz hozirgi paytda topayotgan pulingiz o'zingizga yetyaptimi, uyingizga jo'natib yuborgani yetyaptimi? Ortilyaptimi?
Yo'q, bu to'g'ri gap. Hozir men ishlamayapman.
Ha, ishlama.
Endi bu yerda bo'ladi, Rossiyada bo'ladi.
Tirikchilik qanaqa bo'lyapti? Tirikchilik.
Tirikchilik endi paka hozir ba'zi sabablarga ko'ra ishlamasdan yotibman.
Ha, yo'q, endi baribir nimadir yeyish kerak-ku.
To'g'ri, yeyish kerak. Endi nima desa bo'ladi? Endi dam oladigan payt kelib qopti-da, mana shu o'tgan oktyabrda 15-dan beri dam olyapman. Normal ham yo'q. Agar O'zbekistonda buna qilib yotsiz, anaqsiz, aniq och qolasiz, lekin Rossiyada och qolmaysiz.
Endi o'sha Rossiyada och qolmaysiz, demak sizni aytishingiz bo'yicha ishlamasangiz ham bemalol farovon yashab yuraverasiz demoqchisiz-da? Shunaqami Rossiyada?
Hali hamma odamni ham o'zini yig'ib qo'ygan puli bo'ladi-yu, to'g'rimi? Masalan, hali Chorni denga deb aytadi-yu.
Ha.
Endi har xil vaziyatga tushib qolsa, endi hali yordam o'zi uchun yig'ib qo'yadi-yu pul. Endi ashnaqadan yig'ib yursa, agar och qolmaydi. Biror 2 oy ishlamasdan yursa.
Mana nima, Azimjon, siz necha yildan beri ishlaysiz Rossiyada, Rossiyadasiz?
Rossiyada men maktabni bitirib kelganman. 9-sinf sinfni bitirib kelganman Rossiyaga.
O'sha necha yil bo'ldi?
7 yil bo'ldi.
Ha. 7 yil bo'ldi. 7 yil mana 9-sinf sinfni bitirib keldim deyapsiz. O'sha bir o'smir boladan hozir bir o'ziga yarasha ishini qiladi oladigan yigitga aylanibsiz. Mana shu hayotingiz davomida nimalarni ko'rdingiz Rossiyada? O'sha nimalarni O'zbekistonga olib kelgan bo'lardingiz? O'sha odamlar farovonroq yashasa bo'lar ekan, mana bunday qilsak degan xayol o'tganmi?
Faqat Putinni demang.
Faqat Putin emas.
Yo'q, men masalan men unaqa fikr bo'lmagan menda. To'g'ri gap bo'lmagan menda fikr.
Yo'q, nimasi yoqadi? Nimasi yoqadi sizga Rossiyada? Nima uchun Rossiyada yuribsiz shuncha paytdan beri? Rossiyaga bekor kelmagandirsiz. Yaxshiroq hayot izlab kelgandirsiz.
To'g'ri. Endi nima desa bo'ladi? Men ota-onam mana shu Rossiyada yashagan, mana shu Rossiyada o'qigan, otam Rossiyada xizmat qilgan, onam ham Rossiyada o'qigan. Shunga men O'zbekistonda o'zim o'qib yurib, endi katta enamning qo'lida yashab, zerikib bularni sog'inib kelib qolib ketdim mana.
Ha, bo'pti, rahmat Azimjon. Rahmat Azimjon, bildirgan fikrlaringiz bilan aloqa biroz yomon bo'lyapti va gaplaringiz tushunilmay qolyapti. Yana tinglovchilarimiz bo'lsa,
har qalay mana o'zbeklar agar Rossiya farovonlik indeksida bilmadim nechinchi o'rinda?
68-chi o'rinda bu yil.
Bizdan unchalik uzoq emasmi deyman?
Biziki 57-chi, bu yil biziki yaxshi.
Endi demak, Rossiyadan O'zbekistonga ishlashga ketish kerak ekanda.
Ha, Rossiyaliklar kelib borishi mumkin.
Endi har qalay, agar o'zbek mehnat muhojirlari Rossiyani farovonligiga o'z hissasini qo'shyapti, ya'ni farovonroq qilish uchun shu qurilishlarini qizitib turish uchun. Mana keyingi tinglovchimiz Akram, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari.
Akramjon, yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroqlayapsiz?
Amerikadan.
Yo, Amerikaning qaysi shtatidan?
Idaho shtati.
Idaho shtatidan siz Amerika fuqaroligini olganmisiz yo nimamisiz hali ham? Green karta bilanmi?
Yo, Amerika fuqaroligini olganman.
Ha, yaxshi. Mana Amerika farovonlik reytingida 10-chi o'rinni egallabdi. Mana shu nimaga qo'shilasizmi? Farovonmi? Odamlar farovon yashayaptimi? U yerda hokimiyat boshqaruvi, ishbilarmonlik uchun boshqa mana shu biz sanab o'tgan mezonlar bo'yicha qanday baho berasiz siz?
Masalan, hozir aytyapsiz ishlash to'g'risida. Ish bu yerda ish bor, xohlasa ishlab, masalan, oilasini boqishga kuchi yetadi. Masalan, oila xotini ishlash, bir xillar xotini bilan ishlaydi, bir xillar o'zi ishlaydi. Masalan, men oilam ishlamaydi. Bir o'zim oilam, bemalol oilamga hamma narsa yetadi. Masalan, o'qish desa, masalan, katta o'g'lim masalan, o'qiyapti ham, o'qiydi ham, ishlaydi.
O'qishni gapirdingiz buni. O'qish, ta'lim nimasi qanaqa sifati? Yaxshimi? Sizni qoniqtiradimi? Masalan, o'g'lingiz man o'zimni farzandlarimni mandan ko'ra bilimdonroq deb bilaman. Siz ham shunaqa deb ayta olasizmi o'g'lingiz haqingizda?
Bu yerda endi har xil maktablar bor-da. Bu yerda o'zimizda o'rta maktab deydi. Bu yerda high school bo'lib oddiy maktablar, o'sha maktablar bilan kim yerda charter suman, o'zimizda akademik litsiyga deydimi, endi shunga o'xshagan yerda charter maxsus o'rta tayyorlangan, bilimi kuchaytirilgan maktablar bor. O'sha maktablarda o'qsa bola kuchli, bilimi juda o'rta, ko'p bolalar tashlab ketadi, ko'p amerikaga
yo'q. Endi bu hali xususiy maktablarni aytayapsiz. Umuman o'sha public school deyshadi-ku, davlat maktabida beriladigan ta'lim yaxshimi?
Ta'lim o'zimizda O'zbekistonda maktabiga nisbatan past. Sayoz beriladi, juda sayoz. Shuning uchun ham men o'g'limda bu yerga xususiy bayagida ishkin private deydim, o'shunda ishkin maktabga bergan, u yerda bilim o'cha kuchaytirilgan holda beriladi. O'zimiz chunki men sinaganim, men o'g'limga kelganimda o'g'lim 2 yosh, 2-chi sinfda Oqta bir 2 oy o'qigan paytda Amerika kirib kelganman-da.
Akram aka, mana siz necha yildan beri yashayman dedingiz Amerikada?
11 yildan beri.
11 yildan beri siz bu yerda o'sha o'zingiz istagan farovonlikni topdingizmi? O'sha nimangiz xotirjammi? Hayotingiz xotirjammi?
Nima desa bo'lar? Qaysi tomonda masalan yashash?
Ertangi kuningizga ishonasizmi?
Ertangi kunga qaysi ma'noda aytyapsiz masalan, yaxshi.
Ertaga ko'chada qolaman deb xavotir olmaysizmi? Ishsiz qolaman, ko'chada qolaman.
Yo'q, ishsiz u tomonni o'ylayotganmiz, u narsa o'ylamayman. Men ertaga faqat bir narsani o'ylayman, ertaga nima bo'lishi mumkin? Bu yer nima hozirgi shu anovda ishsiz qolaman yo bolalarim ko'chada qoladigan narsani, u narsa yo'q. Bu yerda hamma narsa kafolatlangan, u narsa o'zi yo'q.
Amerika fuqaroligini olibsiz, siz kecha saylovda ishtirok etdingizmi?
Yo'q, ishtirok etmadim.
Nimaga ishtirok etmadingiz?
Menga qiziqish yo'q.
Qiziqish yo'q. Demak, farovonroq yashashni istaysiz, lekin o'zingiz bunga hissa qo'shishni istamaysiz.
Chunki mana atrof muhitdan bog'liq. Masalan, men yonimdagi yurgan amerikaliklar ham, masalan, boshqa fuqarodagilar ham hech qaysi masalan birga ishlaydiganlar, masalan, saylov vaqtida birontasi qiziqib gurung qilmaydi. Chunki bizlarning bizlar ishxonadagilar hech qaysi saylov vaqtida gurung ham qilmaydi. Bironta mana senator ham, boshqasi kelib, masalan, bir qiziqish bildirib, bir kelib anaqa qilsa, kimlar borib saylovga qanday shaytan, nega qiziqish masalan kelib yoningizda, atrofingizda kompaniyada ishlaydiganlar, masalan, amerikaliklar bo'lsa, qiziqib gapiraversangiz ham qiziqasiz. Shular masalan, boshqalar hech kim qiziqmay borga, masalan, birov borib yurganini men yonimdagilar hech qaysi bordim, saylovga bordim degan eshitmayapman. Qiziqdi.
Akram aka, nima odamlar o'rtasidagi, orasidagi o'sha munosabatlar haqida ikki og'iz gapirib bering, shu siz yashaydigan shtatda, Aydahoda. Odamlar bir-biriga mehr-oqibatlimi?
Endi masha yaxshi muammo ko'tardingiz. Boshqa masalan amerikaliklar o'zlarini biz har doim gurun qilamiz. Amerika hamma shtatlar bir xil emas. Masalan, men boshqa shtatda, masalan, Aydaho, biz Aydaho shtati juda kam odam aholi yashaydi. Odamlar juda mehr-oqibatli. Amerikaliklar bir-biri bilan juda, men masalan, yo'ldan ko'chada o'tkazishga ham, masalan, mashinalar odamlar o'taman desa ham, mashinalar to'xtatib, odamlarga kulib, chiroyli muomala o'tkazadi. Lekin men masalan, katta shaharlarga borganimda, masalan, San Diego, Los Angelesga borganimda, odamlarda shoferlar odamlar nisbatan agressiv ekanligini, odamlarga qo'pol muomala qilayotgan, o'zi amerikaliklar o'zi ham aytadi. Mana shunday boshqa masalan, Idaho va kichkina shtatlarda odam kam, aholi kam joylarda mehr-oqibatli va katta shaharlarda, keyin katta shahar Los Angelesga o'xshagan, New Yorkga o'xshagan joylarda shunday joylar bor, haqiqatan ham kriminal shaharchalar bor, umuman politsiya bormaydi degan joylar ham bor.
Akram aka, rahmat kattakon biz bilan bog'langaningiz uchun. Keyingi dasturlarimizda ham biz bilan aloqada bo'ling.
Aydahodan Akram aka edilar. Aydahoni farovon qilayotgan narsa nima deb o'ylaysiz, Sarvar aka? Mana
Aydahoni farovon
qilib gaplashib o'tirasiz, men internetni qarab qiziqarli narsalar
bor. Bu yerda, u yerda yurgan o'zbekistonliklar.
Yo'q, Aydahoni farovon qilayotgan narsa xon baliq, 80 Amerikada sotiladigan 85% xon baliq Aydahoni anaqasiga hissasiga to'g'ri kelar ekan. Bu internetdagi ochiq ma'lumotlar. Yana bir qiziq narsa, misol
Aydahoda
insonlar farovon
baliq qayerdan olishar ekan ular?
Hayronman. Farel xon baliqmi?
Gul baliq,
trout. O'shan
balkim ularda Aydahoda
juda anaqa ko'p ekan. Yo'q, anaqa daryolar ko'p ekan. Daryolar ko'p ekan, qiziq. Lekin farovonlik uchun yana bir muhim narsa bor u yerda. Kartishkasi bor ekan.
Kartoshkasi.
Potato so'zi umuman kartishka dastlab Idaho'da paydo bo'lgan ekan. Ana farovonlik, farovonlik anaqa.
Nima bilan?
Kartishka bilan xom baliqni qo'yasiz.
Kartoshka bilan xom baliqni, selyodka bilan kartoshkani, ha, yarimta bilan.
Ana ketdi. Yo, yarimta haqida aytyapsiz. Ana bu endi albattaki biz ichmaymiz. Lekin yana bir qiziq narsa, viski bor, anu viski demaydi, anu eng zo'ri qaysi? Yo, eng zo'ri viski, eng zo'ri Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Danielsni bochkasini ham Idaho shtati deyapsiz ekan. U alohida bochkasi.
Viski, nima? Xom baliq va kartoshka.
Ana farovonlik.
Sizga farovonlik.
Tak, biz bilan aloqada Amerikadan yana bir tinglovchimiz Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, siz qaysi shtatdasiz?
Men Ohiodaman.
Ohiodani bir maqtagan edingiz, Ohiodaman deb. Ohioda qanaqa farovonlik? Farovonmisiz?
Albatta farovonman. Birinchi Amerika kelganimda o'zi Ohio shtatiga kelgan edim. U yerda bir 5-6 oy yashab, keyin Virginia shtatiga, Washington atrofiga, Alexandria ko'chib ketdim. U yerda 4 yil yashab, yana qaytib keldim o'zim Ohioga. Sababi bu yerdagi nima deydi, haligi busy deydi ingliz tilida, bilasiz, misol uchun poytaxtlarda yashasangiz, New Yorklarda yashasangiz, katta shaharlar, Chicagolarda yashasangiz, umringizning yarmi probkada o'tib ketadi. Keyin juda ham odam ko'p, qadamingiz odam, endi unaqa narsalarga odam ancha anaqa bo'lib qolganligiga o'sha Ohio shtatiga kelib, keyin bizani oldimizda bir 30 mil tepada katta dengizga o'xshagan ko'limiz bor, Erie ko'li bor. O'sha yerga chiqib dam olib, hamma taraflardan ob-havolari o'sha Toshkentga, O'zbekistonga yaqin bo'lganligi uchun shu yerga ko'chib keldik endi. Ohioga.
Ahmadjon aka, siz endi bekordan bekorga chiqib ketmagandirsiz. O'sha
okean
ortida O'zbekistonni tashlab, okean ortiga bekor o'sha qanaqadir yaxshiroq hayot, farovonroq hayot istab ketgandirsiz. O'sha istagan narsangizni topdingizmi?
Ha, topdim. Albatta topdim. Men Amerikada uylandim. Amerikada 4 ta farzandim tug'ildi. Keyin u Amerikadan oldin boshqa g'arb davlatlarida ham yashaganman, Angliyada o'qiganman. Keyin ozgina Germaniyada ham turdim. Har xil narsalarni ko'rdim. Amerika ancha yoqdi. Angliyada hamma narsa qimmat bo'lsa, Amerikada teskarisi, hamma narsa arzon. Uylar ham, shu mashinalar ham, hattoki ishlab chiqarish, hamma taraflama bu yerda yaxshi. Hattoki ingliz tilini bilmaydigan bir tanish bilishlar o'zi ham o'zini kompaniyasini ochib, o'zini biznesini qilyapti. Shu darajada oson.
Ya'ni ishbilarmonlik uchun sharoitlar bor-a?
Albatta, juda ham ko'p sharoitlar bor va asosan u bizda bu yerda Amerikada byurokratiya katta, ko'p hisoblanadi, lekin biznesga unaqa byurokratlarlar kam nima qilib qo'ygan, asosan o'sha davlat idoralarida qog'ozbozlik ishlari ko'p, lekin agar biznes qilaman desiz, hammasini internet orqali qilib, internet orqali o'sha pochta sistemasi bilan qilsangiz bo'ladi. Hamma biznesingizni biznes ochish imkoniyatlari juda ham ko'p Amerikada. Albatta farovonlikni topdik bu yerda. Bu yerda asosiy nuqtani shuni e'tibor qaratmoqchi edim. Amerikada asosiy nuqta bu erkinlik, din erkinligi, o'sha nima deydi, fikr erkinligi, so'z erkinligi. Misol uchun Obamani yoki Bushni yomonlagani uchun sizni bu kim qamab qo'ymaydi yoki biron bir gap nima qilmaydi. Keyin yana shu yerda o'zbeklarni ham ko'ramiz. Mana bir narsadan juda ham afsuslanaman. Amerikada green card yutib kelayotgan o'zbeklar, yana boshqa ko'p tabaqa o'zbeklarni ko'ramiz, gaplashsak o'zini hali ham O'zbekistonda yurgandek his qiladi. Mana shu narsa juda ham meni qattiq xotirga soldiradi. Ya'ni shu darajada qalbiga o'rnashib qolganki, hattoki Amerikada ham xuddi O'zbekistonda qanaqa nima deydi, muz ustida yurgan bo'lsa, ehtiyot bo'lib shunaqa qilib yuradi. Odamlarni ko'rasiz. Xuddi Xudo nima eshitmasa ham SMB eshitadi degan bir aqidada yuradi. Shunga achinaman o'zbeklarga. Ya'ni Amerikada sen o'zingni fikringni gapir.
O'sha qo'rquv bor va o'sha nima deydi, o'zini o'zi fuqarolik, o'sha erkinlikdan nima qilgan, erkinlikdan mosuvo qilib yurishadi o'zlarini demoqchi.
Albatta, transformatsiya degan narsa yo'q. O'sha global joyga o'tgandan keyin o'zini fikr o'zgarishli ham globallashish kerak. Misol uchun hattoki aytamanku, biron bir narsani gapirib, bitta odam agar misol uchun matchga chiqayotganingizni bitta odam eshitsa,
men sizga chiqmalaring ro'yxatga olib qo'yishi mumkin degan gaplarni eshitganmiz-da. Hatto shu darajada kulasizu, bundan ham dahshat bular, ya'ni 90% desam men adashmayman. Aniq gapimga javob beraman. 90% o'zbeklar Amerikada, o'sha O'zbekistonda yashaganda yashaydi.
Ahmadjon aka, mana bu Legatum reytingi aytib o'tganimizdek 8 ta mezonga ko'ra tuzilgan, o'sha iqtisodiy barqarorlik, ishbilarmonlik va tadbirkorlik uchun sharoitlar, hukumat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, o'sha fuqaroviy erkinlik va ijtimoiy kapital, ya'ni odamlar orasidagi o'zaro munosabatlar, mehr-oqibat deb aytamiz o'zbekchasiga oddiyroq qilib, siz uchun farovonlikni belgilab beradigan eng asosiy mezon qaysi?
Men uchun farovonlikni belgilab beradigan o'sha 8 ta mezonni ichiga kiradigan o'sha ta'lim farzandlarim uchun va o'zimni xavfsizligim va diniy erkinligim. Bu o'rinda o'sha farzandlarimga ham o'zim xohlagandagi tarbiya berish erkinligi va farzandlarimni xur fikr bo'lib ulg'ayishligi, mana mana shular men uchun farovonlik. Misol uchun, bu yerda Amerikada bilasiz, pul topish bir dumalab pul topsa bo'ladi. Unaqa muammo yo'q umuman. Pul topishdan umuman muammo gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Shu eng kam ish haqingizni 30%igina ketadi sizga. Uy razg'orlaringizga, yeb-ichishlaringizga shu 30-40% o'rtasida ketadi. Misol uchun, o'sha korzina deb qo'yadi-ku, yillik korzinasi. I keyin bu yerda har odamlar eta qo'rqitadi, meditsina bu yerda o'sha strahovka masalasi muammo deydi, yo'q, muammo emas. Nimaga desiz, endi qarang, bir oddiy bitta kichkina oila agar yiliga 35 ming dollardan ko'p pul topsagina, o'shanda strahovkani ma'lum bir protsentini to'laydi, 10%, 20%, misol uchun hamma shtatlarda har xil, shtatlar ham bo'lganlar. O'sha boy yuqoridagi bir akamiz aytdilar, shtatlarga juda ham katta narsa bog'liq. Social states degan termin bor Amerikada. O'sha sotsialniy shtatlar hisoblanadi va keyin non-socialized states degan joylar bor. Mana misol uchun immigrantlar juda ham ko'payib ketgan va aholisini turmush tarzi juda ham past bo'lgan shtatlar ham bor. Endi o'sha Ohio shtati 10 ta o'sha social va 10 ta o'sha bosh shtatlardan bittasi deb ko'rilgan edi. Bundan bir 5-6 oy oldin bir tadqiqot o'tkazgan o'zida o'zini ishlab chiqarishi, zavod fabrikalar borligi bo'yicha. Endi Ohio shtatimiz haqida bitta narsa aytish mumkin. Goodyear, Firestone degan kompaniyalar shu Ohiodan chiqqan, birinchi Amerikadagi uchgan samolyot Ohioda uchgan. Ohioda ishlab chiqarilgan, keyin Ohioda ham ko'p narsalar ishlab chiqariladi. Misol uchun, maishiy
rahmat kattakon biz bilan bog'langaningiz uchun.
Ohio shtati haqida ham mukammal bilib olyapmiz. Goodyear dedilar. Ya'ni bu odamlarga tushunarli bo'lishi uchun bu mashinani shinasi, ya'ni
balon.
Balon, lekin ayni paytda Ohio shtati dunyodagi rezina, ya'ni yelim ishlab chiqaruvchi dunyodagi liderlardan hisoblanadi. Ya'ni bu shtatni faravon qilayotgan narsa mana shunday ishlab chiqarishlar bo'lsa kerak. Keyin ayollarga berilgan anaqani qarang-da, imkoniyatlarni qarang. Ayollarning mehnat huquqlarini himoya qiluvchi qonun dastlab Ohioda 1852-yilda qabul qilingan ekan. Bu Amerikada birinchi bo'lib.
Va Ahmadjon aka aytmoqchi, ijtimoiy o'sha sotsial shtatlardan
va birinchi bo'lib 1865-yilda birinchi bo'lib Ohio shtatida tez yordam mashinalari normal servis sifatida anaqa qilingan ekan, ishlay boshlagan ekan. Va yana bir qiziq fakt, avtoservis, dastlabki normal 24 soat ishlaydigan normal avtoservislar birinchi bo'lib Ohioda ochilgan ekan. Mana shunaqa farovon anchadan 1800-yillardan beri shu ahvolda shekilli bu joylar. Yana tinglovchilarimizga imkoniyat beraylik. Juda vaqtimiz ko'p emas. Keyin tez-tez gaplashishga harakat qilaylik. Muhammad Shokir biz bilan aloqada. Muhammad Shokir, assalomu alaykum. Qayerdansiz?
Assalomu alaykum, Orenburgdan.
Qayerdan? Orenburg.
Orenburg shahridan.
Aha, Orenburg shahridan. Xo'sh, farovonlikni siz qanday tushunasiz va siz o'sha
endi hozir qiziq voqeani aytib beraman, shundan xulosa chiqarib olasizlar degan umiddaman.
Xo'sh, harakat qilamiz. Agar voqeingiz qisqaroq bo'lsa.
O'zbekistonda bo'lgan voqea, bir dehqon akani uyga mehmonlar kelgan, mana shunaqangi aristokratlardan, Angliyada o'qigan, Yaponiyada, Amerikada o'qiyotganlar. Endi dehqonning uyida mehmonda bo'lishganda, hali dehqon kelgan maqtanishgan, aytishganki, Amerikada yo'llar bunaqa, короче, bunaqa, udosso bunaqa deb rosa maqtangan. Hali dehqon o'ksingan, to'g'ri, yo'llar chatoq, gaz, svet muammosi bor. Endi u dehqon ash topayotganiga shukr qiladi, haqiqiy o'zbek dehqonida endi. Bu bo'lgan voqea, yana o'ylab topdi deb o'ylamangmi, bo'lgan voqea aytib beraman. Ketdi degan tashqari yopib chiqqan, kechasi bo'lgan soat 1, 2, 3 kechasi bo'lgan vaqtda ariqqa tushganda aradan bitta tog'iz bilan bitta qovunni ko'tarib chiqib turib, Amerikangiz bilan Yaponiyangizda bunaqa narsa yo'q degan. Haqiqatan nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekistonda farovonlik, Xudoga shukr, yaxshi, chunki eshigini qulflamasdan yozsangiz ham biroz yuziga bosirib kirmaydi, millatchilik yo'q. Xudoga shukr, gaz svetingiz yo'q bo'lsa ham, tinchlik bo'lsa, sami g'ulani o'taveradi umringiz. Endi Rossiyaga kelsak, Rossiyada ham hozirgi kunda millatchilik sekin-sekin qishloqlarda o'sib boryapti. Nimaga desangiz, hattoki o'zini o'ris xalqi, O'zbekistonda yashab kelgan o'ris xalqini o'rislar, o'zi mestin o'rislar, hali Rossiyada yashab turgan o'rislar kelganini deydi. Hattoki o'zini millatini, o'zini o'ris xalqini, o'zini dinini xalqini ham.
Siz nima ish qilasiz nimada? Rossiyada nima ish qilasiz?
Men kasbchilik qilaman.
Ha, kasbchilik qilasiz. Mana bu Rossiyada nima sekin-sekin sharoit og'irlashyapti deyapsiz, millatchilik bor, boshqasi deyapsiz. Nima uchun aynan Rossiyada nima qilib bu ishni, bu kasbchilik bilan shug'ullanyapsiz? Masalan, O'zbekistonda ham qilsa bo'lardi-ku. Ya'ni yaxshi o'sha yaxshiroq qanaqadir hayotingizda yaxshilanishni izlab kelgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Alo. Alo.
Endi men sizga yana bitta bo'yoq voqeani aytib beraman. Endi ko'proq odamlar bilan muomala qilaman dedi. O'tirgan joyimda odam ko'proq gavjum, O'zbekiston odamlar keladi, katta yoshli, ilmli odamlar. Bir kuni
Muhammad Shokir sizni
Andijondan ilmli inson keldi. Sog'lig'i bilan shug'ullanadi.
Prium, prium. Muhammad Shokir, sizni birinchi voqeangiz ham eshityapsizmi? Sizni birinchi voqeangiz ham yaxshi eshityapman. Sizni birinchi voqea aytgan voqeangiz ham yaxshi tushunmadimmi? Manimcha boshqa tinglovchilarga imkoniyat beraylik gaplashishga. Yana xo'p, Rossiyadan yana qo'ng'iroqlar bo'ladi va Rossiyadagi vaziyat haqida bizga aytadi navigator. Xorijda yurgan o'zbeklar haqidagi dastur bu. Biz bilan birga qoling. Bu Ozod navigator.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Shvetsariyadan Safar Bekjon. Shvetsariya desa hamma tushundi, tamom. Mana farovonlik, hozir Safar Bekjon maqtaydi yana.
A Shvetsariyada Safar aka, Shvetsariyada daraxtlarda pul o'sar ekan deyishadi, shu rostmi? Ikkinchi o'rinni bekorga olmagansizlar sizlar.
Mana hozir kuz hamma joyda daraxtlar, yaproqlar o'rniga pullar dollarlash, franklar tushib to'kilyapti, supurib oladigan odam yo'q.
Safar aka ikkinchi o'rinni olibdi Shvetsariya.
To'xtang, Shvetsariyaga boshqacha yondashaylik. Shu Shvetsariyaga boshqacha yondashmasak bo'lmaydi, chunki hozir anaqa. Nimasi yoqmaydi shu Shvetsariyani? Nimasi farovon emas shu mamlakatni?
Nimasi farovon emas? Albatta, masalan, farovonlik bu sizlarga berilgan o'lchovlardagi o'rtacha bitta narsa olingan-da, ammo bir davlatda hamma o'rtacha bo'lmaydi, pasti ham bor, tepasi ham bor. Shvetsariyaning tepasi 1,200,000 maosh oladi, Nestle boshlig'i, Navars degan dori-darmon kompaniyasi bu, u undan ham ko'proq, 1,700,000 oladi oyiga maosh bu odammi? Pastdagi odam 3,000-3,500 oladi. Qarang, bu maoshlarning o'rtasidagi farq. O'rtasi qancha bo'ladi buni deb so'rashingiz mumkin-da. O'rtasi siz katta deb so'rashingiz mumkin. O'rtasi qancha debdi? O'sha o'rtasi ham, ya'ni pastdagi aholi ham bitta narsaga bog'liq. Bu davlatning nazoratiga bog'liq. Davlat buni hamma uchun teng nazoratni ushlab tura oladi. Ya'ni Shvetsariya 1 million 700 ming maosh olaman deb u o'ziga 100 ta ahrana bilan 10 mingcha xizmatchi bilan yashay olmaydi. U oddiygina o'sha villa, hamma qatar bitta villasi bo'lishi mumkin o'sha deyishaydi. Gulnora saroyiga o'xshagan saroy emas. O'sha deyishaydi, xizmatchisi ham yo bo'ladi yo bo'lmaydi, shunaqa. 3500 oladigan kambag'alni ham o'sha davlat strahovka qilgan, o'shalar hammasini tenglaydi. Endi nima yoqmaydi sizga degan tarafi men uchun bittagi narsa bor. Masalan, hamma boylarning puli Shvetsariyada turadi, bu aholiga bo'lib beriladi. Go'yoki aholini ham Shvetsariyada ham pulidek qilib ko'rsatiladi. Shvetsariya davlatining, hukumatining byudjetining pulidek ko'rsatiladi. Unda emas. Bu bankalar bu boylarni qo'yayotgan pullari farovonlikka hech qanaqa aloqasi yo'q. Shvetsariya farovonligini tashkil qilish uchun bu. Chunki bu bankalar xalqaro bankalar, byudjetga hech qanaqa naf tegmaydi bularning. Aholiga bo'lib berilmaydi bu puldan, maosh berilmaydi bu boylarning pulidan. Davlat qanaqa yashaydi? Davlat o'zini, mana eshitganingizda, o'sha Nestega o'xshagan, Avarsga o'xshagan, Rolexga o'xshagan, bunaqa juda mashhur firmalari bor, ishlab chiqarishi bor. Mana shuni hisobiga dunyoga sotib, buni byudjetiga pul ishlaydi.
Safar aka, Safar aka, hozirgina siz aytdingiz, shu nima 1 million 700 oladigani ham, o'sha 3.5 ming oladigani ham bir xil, deyarli bir xil yashaydi. Javunchalik bo'lmasa kerak, endi qandaydir o'sha sal deb 3.5 ming oladigani bilan 1.5 million oladigani o'rtasida ozgina bilinib tursa kerak, endi uyini ko'rganingiz yoki mashinasini ko'rganingizda yoki yurish-turishini ko'rganingizda.
Bu bunday o'lchanan, agar farovonlik deganimiz inson ehtiyoji bo'lgan narsalarni olish imkoni. 3500 oladigan odam ham xuddi o'sha magazindan savdo-sotiq qiladi. O'zi eng nima odda oladigan bo'lsak, o'sha Shvetsiyani mebel ishlab chiqaradigan eng katta boy, dunyoning ikkinchi boyi 47 milliard boyligi bilan Kempins degan odam yashaydi, IKEA boshlig'i. Mana bizni qo'shni yashaydi o'sha odam ham oddiy yashaydi. O'sha magazinga boradi, o'sha narsani yeydi, ichadi, o'sha kiyimlardan oladi. Biz ham o'sha narsalardan oladi, kambag'al ham oladi, boy ham oladi. Bitta boyni bir, ya'ni bu narsa ko'rinmaydi. Bu narsa
Safar aka, xullas sizni birinchi ya'ni sizni suhbatingizni birinchi qismida shuni tushundimki, butun dunyoni boylari tiqilib borgan bir mamlakatni umumiy farovon deb aytish sal qiyinroq deyapsiz. Va bir jihatdan bunga ham guvoh bo'ldim. Jenevada butun dunyoni anaqalari bor Jenevada. Ya'ni vakolatxonalari, har xil представительстволар deysizmi, elchixonalar, xalqaro tashkilotlari bor. Shu hisobdan Jenevani o'zini mahalliy aholisi ezilib yashar ekan, chunki bu xalqaro tashkilotlar u yerda yashash imkoniyatini juda ham og'irlashtirgan ekan oddiy o'sha mahalliy jenevaliklar uchun, chunki bular ko'p pul oladi va bular qimmat ijarada turishadi, bular qimmat anaqa qimmat yashashadi. Shu hisobdan, ya'ni har qalay Jenevada shunga guvoh bo'ldi, mahalliy xalq juda ham ko'p nima deydi, shikoyat qilar ekan shu xalqaro tashkilotlar mavjudligidan.
Siz Safar aka, oxirgi savolga qisqa javob bersangiz, siz o'zingiz farovon yashayapsizmi? Bir necha yildan beri o'sha yerda yashaysiz?
14-16 yildan beri yashayman, farovon yashayapman. Moddiyatdan, moddiydan dardim yo'q hech qanaqa. Sifatdan dardi bor yo'q.
Yaqinda bitta nimaga kirib ham, bitta nima ot qasrga kirib ham farovon yashadiz, 1-2
hafta. 5 kun farovon yashab,
6-chi kun tepdi.
Xo'sh, rahmat, Safar aka, rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun.
Oddiy o'zbekistonliklar farovon hayot haqida gaplashyapmiz. Biz bilan mana endi Shvetsiyadan aloqaga chiqyaptilar Qodirjon akamiz. Qodirjon aka, assalomu alaykum. Endi Shvetsiya haqida hech qanaqa yomon gap qabul qilinmaydi.
Qodirjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qodirjon, bu aytib qo'yib, Qodirjon Botirov qirg'izistonlik tadbirkor va Qodirjon aka o'sha ko'p ko'rgan odam va o'sha Shvetsiyada ko'rganini ko'rganiga hozir bir bizga tahlil qilib bersizlar. Qodirjon aka, Shvetsiya bu men aytib o'tgan o'sha reytingdagi 6-chi o'rinni egallagan va ko'p nimalar mezonlari bo'yicha o'sha masalan tadbirkorlik bo'yicha birinchi bir ball olgan, ya'ni eng yuqori ball olgan. Shunaqa deb ayta olasizmi Shvetsiya haqida?
Albatta, Shvetsiyani endi bugungi kunda siz qo'ygan masala bo'yicha juda ko'p o'ziga xos bir YouTube-lari bor. Buni albatta bu reyting o'z-o'zidan aytib turibdi. Lekin men Shvetsiyaga kelganimga mana 3 yil bo'lgan bo'lsa, Shvetsiyani men avvalambor oldin bir kichkina davlat deb ko'z oldimga keltirganman. O davlatni kichkinaligida emas ekan. U davlatni qanchalik o'zini haligi potensialini ko'rsatish, bu ishlab chiqarish, hali biz внутренний валовый продукт deb ko'ramiz. Yem o'zini byudjetini formirovat qilishda bu davlat o'zini juda grammatni juda bir yaxshi bir yo'lga qo'ygan ekan. Shularni guvohi bo'ldim.
Endi Qodirjon aka, mana o'sha Shvetsiyada shu farovonlikni siz o'zi o'sha 3 yildan beri ko'rib turganlaringizdan, kuzatib turganlaringizdan farovonlikni belgilab berayotgan asosiy o'sha mezon nima deb o'ylaysiz? Nima deb qanday xulosaga keldingiz?
Avvalambor bu yerda Shved davlatini eng yaxshi yo'lga qo'ygani bu xalqqa o'zini davlatiga nisbatan sotsialni orientirovani bir siyosat. Bo'lib ham odamlarda haq huquqi, qonunni ishlashi va shu bilan birgalikda davlatda halol pok ishlashi, korrupsiyani yo'qligi va davlatni foydasiga tushgan, xazinasiga tushgan mablag'larni o'zini o'rnida sarf qilishini yaqqol natijasini men ko'rdimda odamlarda bir farovon hayoti.
Endi o'sha hozirgina mana Shvetsariyani haqida Shvetsariya bilan gaplashdik safaraga bilan. O'sha boy eng boyi ham, eng kambag'ali ham deyarli bir xil yashaydi. Ya'ni bir xil joydan kiyinadi, bir xil joydan ovqat olib yeydi deb aytdi. Shvetsiyada shu boy bilan kambag'alni o'rtasida farqni sezasizmi siz hech? Sezdingizmi?
Men endi o'ylaymanki, bu boy bilan kambag'alda asosiy farqi har kungi turmushda bir yaqqol ko'zga tashlanadigan narsa bu avvalambor yashash sharoiti. Shunda uylar borki, bugun 100 kvadrat aytaylik 40 million shved kroniga xos narxlar. Shuni ana shundaylik kvadratdagi uylar bor. Ularni 1 million 2 million qilsangiz bo'ladi. Endi buni 40 milliondagi albatta boy badavlat odam yashaydi. Buni oddiy shved o'ziga uni nima qila olmaydi, bemalol olishga imkoni yo'q unda. Har kimda o'ziga xos daromad topishi bor, daromadiga qarab o'zini yashash sharoitlarini yaxshi yo'lga qo'ygan. Endi ana shilar shved bilan boy bilan o'rta hol yashayotgan shvedni bilim olish darajasida ya meditsina sohasida bir muammo masalalarda qarashda haq huquqlari bir.
Ya'ni o'sha boy odam o'ziga o'sha hayot uchun juda zarur bo'lmagan narsani ham olaveradi, lekin kambag'al odam ham o'sha hayot uchun zarur narsadan nima qilinmagan, mahrum etilmagan. Rahmat Qodirjon aka, rahmat vaqtingiz uchun.
Shvetsiya haqida hozir bizni ba'zi mushtariylarimizga bir dahshatli narsani aytaman. Keyin men hech narsa demoqchi emasman, lekin Shvetsiyada butun qonunlarni deyarli yarmini ayollar qabul qilar ekan. Ya'ni dunyoda 47% parlament a'zosi, hukumat a'zosi ayollardan tarkib topgan yagona davlat, ya'ni ayollarni roli juda ko'p, ya'ni ayollarga qanchalik ko'p rol bersangiz parlament. Balkim shudir anaqa farovonlik nima deydi, retsepti. Ya'ni kim bilan? Endi Shvetsiya haqida tiqilib ketgan, ya'ni shunaqa
qiziq faktlar. Shvetsiya deb qo'yib, sizni nimangizni ochib qo'ydim endi. Sirli sandiqni gapirib olaring endi.
Xo'p, qizig'i men shu ayollarga ayniqsa qiziqdim, ya'ni aynan ayollar masalasi va endi farovonlik uchun har qalay bolalarga berilgan nafaqalardan boshladik, balkim shu bilan ham tugatsak kerak. Shvetsiyada erkak va ayolga mana shunaqa beriladigan muddat, ya'ni bola tug'ilgandan keyin paternity maternity leave deb nima derdik Farox aka, bir eslatib yuborsangiz.
O'sha dekret ta'tili,
onalar va ularda onalar va otalar dekret ta'tili hisoblanadi. Ya'ni o'zbekistonliklar uchun ham bu ham qiziq bo'lishi kerak. Ota dekretga chiqib ketaveradi bolani ushlab. Shuning uchun Shvetsiya yo'llarida asosan va ko'p holatlarda otani shu kolyaskani sudrab ketayotganligini juda ko'p ko'rasiz.
Nimasi, bolani onasi ishga chiqib ketsa, otasi nima qilishi mumkin?
480 kun onaga va otaga. 480 kun, tasavvur qilyapsizmi, ish kunidan. Va bu paytda ularni
1,5 yil deganda.
Bu paytda ularni oyligi 77% saqlanib qolar ekan va yana oxirgi bitta qiziq fakt, Shvetsiya aholisi eng ko'p umr ko'radigan aholi hisoblanadi. O'rtacha 80 yoshda, ya'ni Yevropa bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich ekan va keyin Shvetsariya kelar ekan. Endi 80 yoshlargacha bemalol borsangiz bo'lar ekan Shvetsiyada yashasangiz. Bu farovonlikdan qandaydir darakdir balkim. Keyingi tinglovchimiz Hasanboy biz bilan aloqada. Hasanboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan so'raymiz Hasanboy?
Men Germaniyada, G'arbiy Germaniyada.
Hasanboy, Germaniyada farovon yashayapsizmi?
Rostini aytsam, farovonlik o'zi meni topib shu Germaniyaga olib keldi. Shuning uchun Germaniya, G'arbiy Germaniyani Düsseldorf shahrini atrofida juda chiroyli shahar.
Nima ish qilasiz, Hasanboy?
Hozir bu yerga kelganimga juda hali uncha ko'p bo'lgani yo'q. Endi 2 yil bo'ldi xolos. Hozir asosan o'qish davri ketyapti. O'qish bilan mashg'ulman, o'qishni davom etganman.
Studentmisiz siz?
Yo'q, student emas. Hozir bu yerga kelgandekdan Germaniyaga har bir Yevropa mamlakatiga rasmiy ravishda kelganingizdekdan agar faoliyatingizni davom ettirish xohlasangiz, bu yerda demak hujjatlaringizni boshqatdan qaytadan tasdiqlatirishingiz kerak. Bu bir oz vaqt talab qiladigan ish, tadbir. Shuning uchun hozir asosan hujjatlarni qaytadan
tasdiqlayman. Endi Hasanboy aka, dasturimiz oxirlab boryapti, yana boshqa tinglovchilarimiz bor. Bir so'z bilan aytganda, o'sha men farovonroq yashayapman deyishingizga nima asos bo'ldi?
Albatta, Germaniya Yevropani bir asosiy iqtisodiyotini ko'tarib turgan bir mamlakatlardan biri. Agar mana savol berilsa, siz uchun farovonlik belgisi nima deb tushunasiz? Bir so'z bilan aytiladigan bo'ladigan bo'lsa, men aytardimki, adolat hukm surilishi. Adolat.
Ya'ni adolat va qonun ustuvorligi. Hasanboy aka, shu yerda siz gapingizni bo'lib qo'yishga majburman, chunki boshqa tinglovchilarimiz ham bor. Biz bilan keyingi dasturlarimizda ham birga bo'ling. Alisher,
Chexiyada yashayotgan odam o'laroq, agar Germaniya farovon bo'lsa, Chexiya farovon bo'larmidi deb so'rash mumkin. Bu o'rinli savol bo'lardi. Oxirgi tinglovchimiz yana Amerikadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, siz O'zbekistonda ham ishbilarmon bo'lgansiz, Amerikada ham ishbilarmonsiz. Qayerda farovonroq yashagansiz va qayerda yashayapsiz?
Ochig'i Amerikada ancha farovon yashayapman, chunki bu yerdagi adolatli huquqiy davlat bo'lganligi uchun bu yerda imkoniyatlar juda katta. Men bu yerdagi o'qituvchilar misolidagi bir farovonlikni misol keltirmoqchimanki, oddiy o'qituvchilar misol uchun Amerikada oyiga $3,000 oladigan bo'lsa, mana shu oyligini bir qismini albatta o'zlarini mana shu sarf xarajatlarga sarflasa, qolgan qismi imkon qadar ko'plari qo'shimcha daromad olish uchun qimmatbaho qog'ozlar bozoriga sarflashadi, yo bo'lmasaki bu ko'chmas mulk yoki boshqa bir haliga tadbirlarga ishlatishadiki, qo'shimcha daromad olish va o'z farovonliklari yanada oshirish maqsadida. Albatta, bu yerda bilasiz, AQShda maktab sistemasi ma'ruf 5 kunlik, 5 kun o'qituvchilar dars berishadi, 2 kun dam olishadi va bu yerda yana 2 oy har yili ularda ta'til. Mana shu vaqtlarda ko'p o'qituvchilar meni o'rganishim bo'yicha dunyoning ko'p joylarida sayyohlikka borishadi, dunyoni ko'p joylarda ko'rishadi.
Ya'ni o'rta statistik bir qo'shma amerikalik bemalol o'zidan orttirib sayohatga ham chiqishi mumkin deyapsiz.
Bahodir aka, bitta savol men bersam bo'ladimi? Mana farovon Amerikani, 1 minut vaqtimiz qoldi. Amerikani farovon qilayotgan narsa nima deb so'rashsa, hammasi bu o'zi gigimon, gigant, hammani bosyapti, shunaqa, shuning uchun farovon bo'lyapti, shunaqa deyishadi. Sizningcha nima bu mamlakatni farovonlik retsepti? Ya'ni siri nimadan iborat?
Siyosiy platforma, birdak tuzum, davlat tuzumi adolatli qurilgan. Mana shu asosiy mezon. adolatli tizim, mana shu siyosiy platforma ustida qurilgan.
Nima degani bu adolatli tizim? Ya'ni umumiy bu gap aytmadik.
Ya'ni erkinlik, demokratiya katta bu yerda.
Endi erkin demokratik davlatlar bor, lekin hali ham farovon emas. Bunaqalarni ko'rsa topsak bo'ladi bir ikkitasini. Ya Amerikaning siri nimadan deb o'ylaysiz?
Amerikaning siri ayniqsa tadbirkorliklarga, ishlab chiqarishga, biznesga juda katta imkoniyatlar berilgan.
Rahmat Baxtiyor Bahodir aka, rahmat kattakon. Demak, dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufi olib bordik. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.